napríklad mne vybili zuby na tréningu, som povedal, ja nikde nejdem a to, a prišiel ku mne Gabriš a hovorí, no čo ty, prosím ťa, trošku ta niečo buchlo a ja také veci, čo som videl, že dostal puk do papule, moja babka by to v pohode aj zacvakla zubami.
Tento podcast vzniká v spolupráci so športovým portálom sportnet.sk a jeho reklamným partnerom Nike. Počúvate športový podcast Vykroč, v ktorom Michal Kolek a Jaro Jeleník spovedajú inšpiratívne osobnosti nášho športu. Pridajte si podcast Vykroč vo vašich podcastových aplikáciách a sledujte nás na Facebooku, Instagrame alebo na vykroč.com a nezmeškáte žiaden zaujímavý rozhovor. Iba dvaja Slováci mali v doterajšej histórii majstrovstiev sveta v hokeji tú česť zdvihnúť pohár majstra sveta v pozícii kapitána víťazného tímu. Dámy a páni, vitajte pri počúvaní rozhovoru s tým, ktorý bol prvý z nich. My sme Michal a Jaro a toto je Vykroč, tradičný športovoladený podcast, ktorom pre vás už štvrtý rok prinášame hodnotné rozhovory so skutočnými legendami nášho športu. Aj tento rozhovor vám prinášame v spolupráci s portálom sportnet.sk, ktorý vám ponúka ďalšie pravidelné podcasty. Nájdete ich vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách.
Kariéra jedného z najlepších hokejových stredných útočníkov, akých kedy Slovensko malo, si zaslúži obdiv a úctu. Majster sveta je zároveň majstrom Československa a získal olympijské striebro. Mal vynikajúcu techniku, mimoriadny prehľad v hre a cit pre finálne prihrávky.
Kapitán majstrov sveta, šéf nezabudnutelného reprezentačného útoku Lukáč Rusnák Liba a legendárny center hokejového Slovana Bratislava. Darius Rusnák, vitajte u nás v podcaste Vykroč.
Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Tá spolupatričnosť s tímom a vysoké emócie, to je to, prečo hráme hokej, hovorí Michal Hanzuš o sebe a svojej generácii. Prečo ste hrali hokej vy, pán Rusnák, a vaša generácia?
Treba povedať, že v tej dobe, keď ja som vyrastal, každý chcel byť športovec. Že tá mládež mala ozaj veľa možností sa niekde uplatniť. A to, že keď som býval v Banskej Bystrici, bol blízko zimný štadión, tak preto som sa rozhodol, že chcem byť hokejista, i keď sa mi darilo ako mladému chlapcovi aj vo futbale. Dobre.
Ako veľmi sa zmenil hokej za posledných 40 rokov? Stále je to 5 proti 5, ale čo sa zmenilo?
Tak určite tá silová zložka hráčov je veľmi ako rozdielná, potom tiež je veľmi rozdielné, že sa nehrá tzv. Zónová obrana, kde sa hrá teraz vyloženie hráč na hráča, čiže ten priestor je oveľa menej a v neposlednom rade rýchlosť je oveľa vyššia. Tak, ale čo zase mne tu chýba, je tá spolupráca jednotlivých hráčov, že nevidíte také kombinácie, ako to kedysi bolo za mojej éry. No ale z druhého hľadiska musím povedať, že predsa len v tej rýchlosti je to už teraz oveľa zložitejšie, takže berem niečo aj späť.
Ja vám poviem, chlapci, čo sa zmenilo za posledných 100-130 rokov, a to je hokejový puk. Úplne prvý hokejový puk bol vyrobený zo zmrazeného krauského hnoja. Potom sa skúšal aj kameň alebo drevo a pôvodný tvar puku, a to málo kto vie, bol štvorec. Dnes sa puk vyrába z vulkanizovanej gumy, ktorá je odolnejšia ako prírodný kaučuk. V NHL sa na jeden zápas použije asi 45 pukov a rýchlosť tej letiacej strely môže dosiahnuť, no Zdeno Chara mal 175 km za hodinu. Viete, prečo sú puky pred a počas zápasu uchovávané v chlade?
Tak jednoznačne by to malo byť z môjho hľadiska preto, aby ten puk, keď ho hodíte teplý na ľadovú plochu, tak sa neklže. A tým, že je zamrazený na tú teplotu, tak to má úplne niečo iné a ten puk je taký klzavý a tým sa dá hrať hokej, lebo puk, ktorý nie je primrznutý alebo nemá tú teplotu jak ľadová plocha, tak sa hoci kde by sa mohol zastaviť na tom ľade.
Pán Rusnák, ako si spomínate na svoje detstvo v Banskej Bystrici či Ružomberku? Boli ste okolím vedení k aktívnemu pohybu?
Tak ja som sa len narodil v Ružomberku, čiže tam s hokejom som v podstate nikdy nič nemal, ale cesto všetko sa hlásim, akože som rodák z Ružomberka a viem kopu ľudí, keď som bol býval v Banskej Bystrici, mi hovorí Medvediar. Takže, no ale keď ide o Banskú Bystricu, tak vtedy bola takzvaná akcia Z. Chodili rodičia budovať ihriska. Soda okolo si tam, kde ja som býval, tak sa budovalo ihrisko pre základnú školu. Všetci sme tam potom na tom ihrisku hrávali, či to bol futbal, či to bol hokej. Veľa chlapcov chcelo hrať hokej v tú dobu, lebo Banská Bystrica ako malo hokejové mužstvo celkom šikovné, s tým, že malo asi dvakrát alebo trikrát postúpiť do prvej ako federálnej ligy, ale sa to nikdy nepodarilo, lebo Plzeň nás ako vyradila Bystricu a tak ďalej. Takže aj preto a tá atmosféra na tých štadionoch vždy bola úplne iná ako na futbale.
Čo všetko muselo ísť vo vašom prípade bokom, aby sa z obyčajného chlapca stal rešpektovaný reprezentant?
Človek určite si musel odoprieť kopu vecí. Napríklad rôzne dovolenky s rodičmi. Ja som bol zvyknutý napríklad tak, že keď som prišiel zo školy, tak hodili sme tašku do tohto, do kutál a sme boli vonku a potom za to som zlízol doma a dostal som pár týchto, jak sa hovorí, poriti, lebo sme došli okolo v 9. večera a nemal som úlohy popísané a takéto. Ale zas tolerovali to, lebo otec z Oravy, mama z Kysúc a tam ľudia v podstate boli naučení nie že športovať, ale fyzicky nejakým spôsobom robiť, pracovať a toto, keď videli, že ten chlapec nerobí nič, že nerobíte okrem toho nejaké tie vylomeniny, tak v podstate vás nechali a hral som hokej. Stala sa taká príhoda, že bola Veľká noc, mali sme, akože sme museli ísť domov, lebo ja som povedal, že musím ísť, ja musím hrať hokej, tak nakoniec sa rozhodli, že idú, lebo som ich tak otravalo pipím uši. A prišli sme na zimný štadión a tréner ma nepostavil, lebo sme došli už 5 minút po začiatku zápasu, tak jasne, že ma nepostavil. Celú cestu ma otec tak pohlavkoval až domov. No, sice bolo to kúsok, ale bolo to dosť ďaleko zase v tomto ohľade. No a otec už pracoval v Bratislave, tak otec vždycky išiel na pondelok, piatok do Bratislavy, sa vracal potom na sobotu, na nedeľu. Mama sa bála, aby som nechodil po rybníkoch, lebo sme začali chodiť po rybníkoch chalani. Tak mama sa bála, tak potichu ma nechala hrať. OK, až som išiel na nejaký turnaj, sme išli do Košic a odtiaľ som doniesol takú malú kryštálovú vázičku, že najlepší strelec turnaja. No tak otec sa úplne otočil a už som, by som povedal, už mi tí rodičia totálne prijali a ma v tom aj veľmi podporovali.
Získali ste ich podporu. Vy ste hovorili, že ste boli aj celkom talentovaný futbalista. Pomáhali ste v rodine, asi aj k starým rodičom na dedinu ste chodili. Chýba dnešnej mládeže taká všestrannosť, akú mala vaša generácia a generácie možno aj po nej?
Jednoznačne podľa mňa chýba. My sme chodievali nie len futbal hrávať, ale behali sme po lese, na skovačky sa hrávali, ja neviem, na kopec vyliesť, plávať v potokoch. To všetko a museli sme si najprv hrác urobiť z kameňu, aby tam bola väčšia voda. Takže ozaj vtedy tie deti mali kopu možností, viete, a teraz sa krávu išiel, keď som bol u deda, krávu som musel ísť spať, husy naháňať, aby nešli susedom do žita a tak. Toto veľmi chýba mladým ľuďom, lebo teraz keď si vezmete, ja aj tu v Bratislave, keď som býval, tak zo Záluh som chodieval na zimný štadión autobusom a hokejový pytel som stále so sebou nosil. A teraz keď si vezmete, no čo? Rodič vezme do auta mladého chlapca, vezme mu pytel do ruky, donese mu pytel do kabíny a tak a kde? A ja v tých autobusoch, kde sa tlačilo, som sa musel si vybojovať prebiť tam vôbec miesto, aby som tam bol. Takže aj to bolo také veľmi zaujímavé a v porovnaní s Dneškom to je až neuveriteľné.
Posuňme sa trocha v čase. Z Banskej Bystrice ste prešli do Bratislavy, konkrétne do Slovana a jeho vtedajšieho farmárskeho tímu Bez Bratislava. V tom čase, v sezónach 74 až 79, získali starší dorastenci Slovana 4 majstrovské tituly behom 5 rokov. 3 z nich máte aj vy. Aké bolo toto obdobie pre vás tesne pred vstupom do seniorského hokeja a čo vás vtedy tak najviac formovalo?
Treba povedať, že keď som prišiel z Banskej Bystrice, tak ja som nešiel do Slovana, ale do Bez Bratislava, ak si spomenul. Bol tam veľmi ozaj taký mladý trenér, Pálo Siroťák sa volal, veľmi šikovný človek a on si zakladal na tej mládeži, aby vychoval. A keď len spomeniem, že v tom dvojročnom cykle, čo ja som bol v tej Beske, bol v Somňov v mužstve Dušan Pašek, Ivan Dornič, Pálo Norovský a ďalší hráči, Vlado Bereš napríklad, čo hrá tiež za Ačko, za mužo. Čiže veľa hráčov sa presadilo, len vtedy predsa len hralo menej hráčov, mužstve hralo len 15, 3 útoky boli a to väčšinou len dva útoky hrali a ten tretí bol do počtu, jak teraz niekedy ten štvrtý. Tých hráčov bolo ďaleko menej, tak ťažko sa aj presadzovali do toho Ačka. No ale mne sa to podarilo a podarilo som to tým, že my sme vyhrali ako Beska prvé neoficiálne majstrovstvá Československa starších žiakov a sme porazili Litvínov. Odtedy sa začalo hrávať aj potom majstra Československa v staršom doraste. Jako to bolo už zaužívané v doraste, že vyhral si majstra Slovenska, tak si hral potom majstra Československa. Stalo sa, že sme vyhrali 4 razy, no a ja musím práve povedať, 3-krát som vyhral. Jediný, ktorý hráč to vyhral, že mal všetky 4 tituly, je Marian Bezák.
Marian Bezák.
Ja som bol veľmi šťastný a samozrejme tie víťazstvá tak otvárali vám dvere do národného mužstva ako juniorských. To bola 17-ka, 18-ka a 20-ka a som sa presadzoval. Určite ale aj v tomto bolo, že napríklad ja som bol prvý rok v doraste, kde tam hrali hráči od 15 do 19 rokov. Tak bolo, že 4 roky v podstate si mohol hrať. Tak preto mal Slován aj Bčko juniorov alebo dorast. No. To bolo veľmi ťažko sa presadiť. Ja som sa tak presadil, že bol som najlepším hráčom v kanadskom bodovaní ako 15-ročný Slovanec. No, tak samozrejme, že si vás sledovali a tak. A po tom druhom roku na konci, čiže som mal 17 rokov, si ma vybral Laco Horský do Ačka s tým, že som odohral posledné 4 zápasy za Slovan a tam mám kopu zážitkov, čo sa mi stalo pri prvom zápase, ktorý som išiel hrať do Brna. Bolo to ozaj zaujímavé.
Sami ste to načrtli, v prvom mužstve Slovana Bratislava ste debutovali ako 18-ročný a prvý gól ste strelili práve Brnu, za ktoré chytal legendárny Vlado Dzurilla. V kabine ste vykali starším spoluhráčom a nosili im tašky, alebo ako to vtedy bolo?
Tašky sa nenosili, možno keď z autobusu vystúpil hráč, že má to blízko domov, aby sa nemusel vrácať. Napríklad po ceste, keď si vtedy chodilo sa autobusmi, tak ste vystúpili a my mladí museli sme tie kabele tam všetky ponosiť. Potom sa hovorilo takzvaná, že bola mŕtvola. To bol jeden velikánsky vak, do ktorého všetci hráči dávali hokejky. A to sme museli všetci, my mladí sme to museli nosiť. Ale keď sa už vrátime k tomu Vladovi Dzurillovi, musím tak povedať, že prvý zápas ja som odohral v Brne ešte pred tou sezónou, čo som dal gól. Tam som odohral 4 zápasy. A na tom v podstate som sa akože dokázal nejakým spôsobom nie presadiť, ale zviditeľniť. No a druhý zápas potom v Brne, čo som hral na ďalšiu sezónu, lebo prvý zápas sme hrali doma s Trenčínom. Sme ho prehrali 4-3, našli sme do Brna, tam sme vyhrali 5-2 a tam som dal svoj prvý gól. Zrovna Vladovi Dzurillovi. No,
spucoval vás?
No, Vlado Dzurilla ma vtedy ani nespucoval, ale v podstate na jar predtým, ak sa končila tá sezóna bývala, tak sa mi stali také dve veci. Vlado Dzurilla bol doma, tak prišiel na naše slovanistické rozkorčulovanie A my sme chodili, strieľali blafaky a jedno s druhým a chlapec vyšiel tak z boku z takej tej kabiny juniorskej a prišiel a puc, puc, gól dal. To nič nebolo. A ešte teraz viem, že mi hovorí jeden hráč, daj mu to medzi nohy. On tam je, a ja som prišiel, pád mu medzi nohy a hovorí, Vlady, nerob to, kričil Vladu. No ale ja, keď čo, mňa to nezaujímalo, som dobrá druhý raz, víc mu zás medzi nohy. Tak letela hokejka, tá jeho brankárska, že keby ma trafil, tak neviem, čo by bol so mňa. Tak a on si ma už zapamätal aj vtedy, aspoň Vlado, keď žil, keď nás trénoval, tak mi to o tom rozprával, že toto si pamätal. Takže bolo to smiešné. No a ďalšia vec, keď sa jednalo o tú výstroj a tak, že hráčov, tak som prišiel do kabíny. Samozrejme, starí hráči si mali čas po hode, kým dojdu a tak, ale my mladí už sme tam boli a tak, tak som si tak sadol na jedno miesto, tak na krajičok. Prišiel, nezabudnem tedy, Rudo Tajcnár a hovorí, mladý, tu sedím ja. Tak som hneď tie veci zbalil a tak, ak som sa tak odtiahol a tak. Ale to bolo na tomto krásne, že potom zobral, pod maserským stolom bola stolička jedna, tak to ju dal k sebe a povedal, mladý, tu si sadni, ale tu máš len jeden vešak, viac ti nedal. Takže takéto boli tie prvé dotyky, by som povedal, s takýmito veľkými hráčmi.
Asi sa zhodneme, že vrchol vašej veľmi bohatej kariéry v Slovane prišiel v 19 rokoch, keď v roku 1979 sa udiala senzačná vec, stali ste sa majstrom Československa. Veľmi silnú federálnu ligu vtedy po prvýkrát v jej histórii vyhral slovenský klub. Slovanistický útok ťahali najmä bratia Šťastný s ich úžasnou palebnou silou. No a vy ste boli centrom formácie prezývanej Mladí sršni na krídlach s Janom Jaškom a Marianom Bezakom spomínaným. Bola to sezóna napínavá až do posledného víťazného domáceho zápasu s Pardubicami v marci roku 79, po ktorom prepukli veľké oslavy. Aký to bol zážitok?
Doteraz, keď na to spomínam, tak niekedy ozaj tie zimomriavky prebehnú, že čo sa dialo na tom stadióne, že každý hráč bol nosený na ramenách ľudí, fanúšikov po celej ľadovej ploche. Zobrali by vám všetko vtedy, ako dresy, ja neviem, korčule pomaly a tak, lenže samozrejme sme si to nedali zobrať, ale vtedy to bolo drahé. Ale taká atmosféra to ozaj človek len tak nezažije. Ale treba povedať, že my sme dostali ten pohár až ďalší zápas a ten sme hrali vonku v Litvinove. Mm-hmm. A my sme tam sami za ten zápas prehrali 4-3, alebo remiza bola, to už neviem. Ale rozprávali, že taký zápas, aspoň v českých novinách, že vôbec nevideli, že toto bol vrchol akože hokeja Československu, ako čo sa týka klubových farieb a tak. Takže nás vyspievali tam a tak bolo to super. A prišli sme domov, mali sme ten pohár, to tiež bolo tak, že sme prišli lietadlom. Vtedy boli také 1203, tie malé nákladné autička, ako keby. Tam sa dali lavice a išli sme asi 5 alebo 6 aut po Bratislave, autami sme chodili. Ten pohár sme mali, tak ľudia zastavovali, sa pozerali na nás, fandili, skandovali, tak to bolo niečo také, jak keď Slovensko získalo majstra sveta v hokeji, že prešli tým autobusom celú Bratislavu, ale tak to bolo pripravené a toto nie.
Toto nebolo, vtedy sa tam nedalo.
Vtedy sa tam, vtedy takéto veci, viete, sa báli, že by sa mohli zvrhnúť v iné veci, no. No to si tiež neuveriteľne pamätám a samozrejme tí ľudia, fanúšikovia, to bolo úžasné.
Slovan sezónu predtým skončil 8. Čo sa udialo, že hneď tej ďalšej od začiatku zíhla vo prvé domáce víťazstvo, tuším 6-0 alebo 6-2 a celá tá sezóna bola že víťazná?
Treba povedať to, že v tú dobu začínala by tak menila sa generácia hokejistov v Slovane. Potrebovali to nejak oživiť mladými. A práve my sme nabehli a my sme boli ten tretí útok, mm-hmm. ktorý Horský držal stále, aj či sme hrali dobre alebo nehrali, nechal nás hrať. A tí starší hráči sa museli do tej druhej Peťky Dostalov, prvá bola jasná, boli bratia šťastní. Ono to bolo veľmi, pre nás mladých veľmi náročné, my sme museli dreť jak blázni na tréningoch, to my sme len chceli stále hrať proti šťastným. Vždy sme sa sadili o 10 korún na toto na tréningu, my sme prehrávali, dá sa povedať, pravidelne, ale keď sa nám podarilo nad šťakmi vyhrať, tak to bolo niečo úžasné, ale tá zvada, čo tí bratia, ak sa potom začali hádať tej kabine, a my už sme boli ako slniečka vysmiatí a toto, takže a to nás tak stále hecovalo, že každý chcel byť oproti toho, koho mal, a ja som mal Petra Šťastného ako centra, tak my sme si ešte pridali, buli sme hrali, že kto vyhrá. Samozrejme, že som ešte prehrával, lebo som bol aj mladší, aj svalovo som nebol taký silný, jak Peter, no ale už to začalo tam, tak by som povedal, tak dozrievať. No a samozrejme, to, že sme držali spolu, tá petica, alebo že nás držal trenér, tak sme si aj zvykli, kde kto je, že sme hrali niekedy. Nechcem povedať, jak Larino Kruto a Makaro, že vedeli o sebe, lebo hrali 15 rokov spolu, ale tým, že sme hrali, tak sme aspoň mali zakodované, že človek vedel, kde ten spoluhráč je.
Toto musím spomenúť, vraj ste boli taká úžasná partia, vtedy v Slované, že mali ste dokonca aj gulečník v šatni. A neviem, či to bola sranda, alebo taká recesia, že aj počas zápasu s nejakým súperom ste si ten gulečník akože zahrali. Pamätáte sa na to?
Nie, to nebolo nie? Tak. Ale bolo tak, že bola už rozcvička, začínala a ešte na vždycky 3-4 sme boli pri gulečníku a sme šťuchali, lebo každý chcel vyhrať, lebo už tam bol veľký bank, povedzme, tak chcel to vyhrať. Takže áno, bolo a potom nás naháňali a tak. Ale jedna vec je pravda, že sa to nedohralo, tak musel strážiť nám Fredo Zelinka, on bol taký hospodár, že aby s tými gulami nikto nepohol. A keď sme došli z toho rozkorčulovania, tak ešte neviem, asi 3-4 šťuchy sa tam odohrali. Takže ďaleko to není od pravdy. A my sme tam, ale musím povedať, že my sme takú partiu tam držali, že ráno sme došli o tej 9. na tréning, odtrenovalo sa, išlo sa na obed, prišlo sa na zimak a sme tam hrali gulečník a tak, čiže my sme tým pádom, že sme boli aj takto stále spolu, takže mali sme si čo povedať a to bolo veľmi dobre. My aj napríklad aj po zápase sme chodili si spolu niekedy sadnúť na pivo a tak. Prečo? No preto, lebo my sme aj ten zápas hrali dvakrát. Najprv na ľade a potom po zápase sme dorozprávali, tam si urobiť, že toto bolo dobre, tak toto musíme hrať. Takže to bolo úplne niečo iné, kdež teraz, keď ja sa pozerám na, ja neviem presne, lebo ako do kabiny nechodím, ale čo som počul, tak tí chalani niektorí skončí zápas, oblečie sa a ide preč. To u nás sa nestávalo.
Váš reprezentačný spoluhráč a jeden z najkomplexnejších hráčov svojej doby, Igor Liba, povedal: "Niekedy si hráči myslia, že majú talent a to je všetko. Teraz majú deti cez letné prázdniny voľno, idú na dovolenky. Ja som celé leto trénoval." Ako ste letá medzi tými dvoma sezónami trávili vy?
Vravím, chodieval som k dedovi na Oravu, tam sme hrávali futbal, plávali sme, na huby sme chodili, pásli tie kravy a tak, čo som rozprával. Človek pri tom športoval. Určite, že samozrejme mali sme aj prípravu. Maj, jún bola vždy letná ako príprava. Ten júl, prvé 2-3 týždne sme mali v podstate nejakú dovolenku alebo prázdniny a už potom sme išli stále ako hrali hokej, takže bolo to veľa a preto hovorím, že my sme museli strašne veľa oželieť veci, že nechodili sme po dovolenkách a tak, ale sme už chodevali na tréningy, na sústredenia a tak ďalej, takže moc leta sme si my neužili.
Chcem sa vrátiť ešte k trénerom, lebo ste ich zažili naozaj zo pár fantastických, vynikajúcich odborníkov. V mládeži už spomínaný metodik Paľo Siroťák, Slovane pedagóg a stratég Laco Horský, v reprezentácii svetovo uznávaný, povedzme, psychológ Ludvík Bukač. Aká bola vtedajšia slovenská alebo československá trénerská škola? A dá sa porovnať s tou dnešnou?
Samozrejme, ten hokej má určitý vývoj, čiže je to trochu iné. Ale tie základy stále existujú z tej československej školy. Napríklad Laco Horský vydal jednu knihu, ktorú Kanadiani a Američania úplne zožrali celú. Oni potom zistili, že treba aj nehrať len, že tí Kanadiani len stále na seba hrali. A tak,
on aj prednášal na univerzitách.
Áno, prednášal tam. V Kanade. Takže on ako, že bola veľmi uznávaná. Detto Ludek Bukač. Potom napríklad by som ešte spomenul trenera Jardra Valtra. Jardo Walter to bol nekompromisný trenér, ktorý super sa hodil najmä do vojenských mustiev, že tam musela byť drezura a on to vedel vyžadovať a tak. Potom záležalo byť, aby ste mali v tých začiatkoch dobrého trenera. Tak ja spomínam, v Banskej Bystrici bol Janko Lehocký. On bol ináč pedagóg na pedagogickej fakulte, telocvikár a bývalý hokejista.
Potom modus založil.
Nie Lehocký ako Lehocký. Takže to chcem povedať. No a v neposlednom rade potom ikona, by som povedal, ako mládežnícky hokej a Slovanie bol pán Poloní, Miško Poloní, potom bol Edo Gabriš a Miro Nitka. To boli páni tréneri. Mal kto aj učiť, vychovávať a samozrejme nič neodpustili. Napríklad mne vybili zuby na tréningu, som povedal, ja nikdy nejdem a to a prišiel ku mne Gabriš a hovorí, no čo ty, prosím ťa, trošku ta niečo buchlo a ja také veci, čo som videl, že dostal puk do papule, moja babka by to v pohode aj začvakla zubami. Tak asi takéto veci sa diali, takže to bola láska k tomu športu, aj oddanosť a vernosť a kamarátstvo, napríklad cez jarné prázdniny. Tu v Bratislave sa hrávala pouličná liga bratislavská. Čiže sa zobrali, ja neviem, 500 domov, kde Šťavaci bývali a Bezák a toto bolo jedno mužstvo. Ja som sa zo Záľuch prišúchal na Trnavku, tam bolo druhé mužstvo. Ostredky mali ďalšie mužstvo.
Hokej bol.
No, hokej na lade. My sme normálne hrali hokej na lade a to zaplatilo, ako ľadové plochy a všetko toto zaplatilo ten pionierský dom, čo bola. A tam a oni to organizovali. Ešte medaily nám dali vtedy. Ale to boli medaily také, že ja neviem, bolo 10 rokov nejakého vyznamenania a čo im ostali medaily, tak rozdali to nám. No ale to bolo niečo prekrásne, úžasné.
Ďalšia vec, ktorá sa s vami spája a je originálna, je tzv. Tá rusnakovská zadovka, gól spoza brány. Odkiaľ prišla tá inšpirácia na takýto gól a prečo si myslíte, že ste to opakovane dokázali akože tých brankárov prekvapovať?
Ja by som to povedal, že to bolo všetko pri tom, jak ma trénoval Paľo Siroťák. On nás tak učil využívať priestory za bránou a odtiaľ prihrávať, lebo to sa dosť ťažko ako bráni. Pritom ja ešte on tak trošku vedel, že viem prihrať, tak on najviac, aby som ja ako center tam za tú bránku zašiel s tým pukom a snažil sa prihrať pred bránu. Ale keď som videl, že nikto nebol pred bránou, tak som sa zase snažil to tam urobiť takú túto tú otočku a dať to brankárovi pri tyčke a gól zozadu. Potom samozrejme sa to všetko zdokonalovalo a tak by som povedal, že to bolo za éry starších žiakov. Tam potom mi to ostalo a nechcel som sa toho vzdať.
Snom každého hokejistu je zahrať si v najlepšej lige sveta, v americkej alebo v kanadsko-americkej NHL. Počas majstrovstiev sveta 1982 ste v Helsinkách podpísali dokonca profesionálnu zmluvu s Quebec Nordiques, v ktorom sa preslavili práve bratia Šťastný. Vy ste však v NHL neodohrali ani jeden jediný zápas. Prečo to nevyšlo ani s Quebecom, ale ani s Filadelfiou, ktorá vás draftovala o pár rokov neskôr?
V prvom rade bolo rozhodujúce to, že vtedy na majstrovstvách sveta v Helsinkách utiekol Ihnačak. Mm-hmm. Ja som ešte ani poriadne nevedel, že je to u mňa nejaký veľký záujem, i keď rok predtým sme boli na kanadskom pohare a tam ma strážili také očko, čo chodevalo vždycky s nami a tak, no tak na tu začali chodiť, nechcem povedať, že otravovali nás, že takému hráčovi, keď ste boli 21 rokov, ste mali 22, tak ste boli rád, že by o vás zaujím zárenče a NHL. No tak sme podpísali zmluvu, som podpísal zmluvu s tým, že potom v lete som mal odísť, no ale dnešní sme, vtedy sme mali ako národné mužstvo z Rosenheimu na sústredenie letné sa nešlo, takže to padlo a potom to bolo aktuálne po 83. v Nemecku, čo bolo. No ale tam už, predsa už som mal 24 rokov, už to tak začalo, že toto, že bojím sa, rodina, brat a to by sa mali ďaleko horšie. Otec bol na funkcii, by ho dali dole. Mama učila na lekárskej fakulte. Čiže bola taká, to bola ozaj veľmi zlá doba vtedy. Som sa rozhodol, že ostanem, lebo napríklad moja priateľka, manželka Eva Starovecká, ona hrávala za Slavy Úka volejbal a ona vtedy, keď bolo tak, že sme sa bavili, že by sme odišli, ona bola vtedy akurát v Turecku a ja som bol v Nemecku a že to urobíme. Len nejak som sa nevedel spojiť so šťastnými bratmi vtedy a to tak trošku aj rozhodlo a tak, no ale čo aj rozhodlo, bolo to, že sa tam pohybovalo kopu veľa ľudí, tak už sa šuškalo, tak nechcel som nejaké takéto veci robiť. Takže preto som nešiel na prečo Filadelfia. Tým pádom, jak som bol v tom Quebecu, som mal zmluvu, tak vás nemohli už draftovať. Ale tá zmluva vypršala, tak potom až v 87. ma draftovala Filadelfia, že už som mal 28 rokov a vtedy sa draftovali 19-20 roční chlapci. Takže tá ďalšia vec, a mňa potom nechceli pustiť Pragošport, lebo my sme museli ísť Pragošport, nechceli ma pustiť a povedali, ty pôjdeš do Fínska. Čiže ešte som mal príkaz, musel som ísť do Fínska. Ale neľutujem toho, že som bol vo Fínsku a tak, no.
Áno, do toho zahraničia ste sa, nadviažem, predsa len dostali, bolo to Fínsko. Hovoríte príkazom. Od ročníka 89-90 ste pôsobili v klube Kaipa Kuopio. Kalpa Kuopio. Kde ste odohrali 4 sezóny a v každej dosiahli priemer bod na zápas. Nosili ste nie dres 15 alebo 18, ale 20, lebo pre domácich práve toto číslo prináležalo lídrovi tímu. Sadol vám fínsky štýl hokeja a aký máte vzťah dneska k Fínsku, ktoré je, bo bolo minulý rok už po 6. krát vyhlásené OSN za krajinu s najšťastnejším obyvateľstvom sveta?
Treba povedať, že ja som odišiel tesne pred revolúciou, ktorá tu nás vznikla. Čiže Fíni už vtedy mi povedali, že ostan tu, akurát rodičia moji došli, ostaňte tu, pomôžeme vám, aby ste nemuseli odísť a tu žrať hokej a tak ďalej. Nakoniec toho zišlo, ale jednoznačne mne vo Fínsku sa veľmi páčilo, čistá krajina. Ľudia, keď si ich získate, tak sú kamarátsky veľmi a priateľskí. Ale to trvalo, to môžem povedať pravdu, ale museli ste aj dokázať, že niečo viete. A keď ste ukázali, že ten hokej vám ide a tak, tak vám strašne veľa potom pomohli. A to ja som bol sám trošku tak prekvapený, lebo sa hovorili, že oni majú studené čumaky, tak jak Švedi aj oni, že majú. Ale boli samozrejme oveľa skromnejší než napríklad Švedi povahovo, že nepovyšovali sa tak, jak napríklad Švedi. Takže musím povedať, že som zapadol tam veľmi dobre a ja doteraz mám tam kamarátov. Dokonca keď bolo 75 rokov založenia ako hokeja v Kuopiu, tak ma pozvali tam a robili tzv. Anketu, ktorý bol najlepší zahraničný športovec v Kuopiu za storočie tam. A oni vyhodnotili mňa suverene ako najlepšieho, že tam ani poriadne hlasy nemali, len ja som bol. To ma veľmi prekvapilo, no a samozrejme to platilo tým pádom aj že hokejista, že som bol tam najlepší z tých a potom, keď robili globálne všetkých hokejistov, tak bol predo mňou len Sami Kapanen. A Sami Kapanen, ja som ho učil hrať hokej, on mi hral krídlo v tých začiatkoch, ako začal, mal 17-18 rokov, ja som mal 30-31. Takže my sa stretávame, chodí ten trenér, ten Juha Juno, na Slovensko aj na hokej sa pozrie, bol kedysi, potom bol šéfom Oulu. Takže my máme kontakt neustále, ja príjem do Fínska, ja už som trikrát bol, čo ma takto pozvali tam. Pretrvávajú tam určité vzťahy a priateľstva, takže ja si ich strašne vážim a musím povedať, že keby krajina taká, ak je Fínsko, bolo tu Slovensko, tak vám poviem, že totálne spokojní ľudia by tu boli a verím tomu, že nie, že verím tomu, ja viem, že to je tak, že tam je najlepší život na svete, lebo môžete pracovať, tá krajina je taká čistá, že to je ozaj niečo pekné, krásne a ja osobne som aj chcel tam ostať, ale nakoniec potom sme sa rozhodli, že ideme domov.
Reprezentáciu ste okúsili už ako dorastenec, hrali ste dvakrát na majstrovstvách sveta do 20 rokov. Vrcholným obdobím reprezentačnej kariéry však boli roky 1981 až 85, kedy ste boli jedným z kľúčových hráčov reprezentácie Československa. Prvýkrát ste seniorský reprezentačný dres obliekli 1981 vo Švédsku. Aká to bola skúsenosť mať na seba ten československý dres pre 21-ročného chlapca? Naviac, keď ste boli jediný Slovák.
Tak áno, v tú dobu som bol jediný Slovák. Menila sa tiež generácia a v tom mužstve, vtedy bol Ivan Hlinka, Láďa Martinec, Kaberle, Pospíšil, kto tam je, Eberman a kopu takýchto hráčov tam bolo, čo končili. Vedeli, že už budú končiť a tak. A mňa vtedy Bukač dal... Robil som centra Martincovi Ebermanovi, čiže Martinec, jeden super hokejista, technika, toto aj dosť rýchly korčuliar, no ale oproti tomu, keď by dal na ľavé krídlo Plzeňský Express, a to bol Bohuž Eberman, tak to bolo úžasné a hrať s nimi to bolo krásne. A to, že som tam bol jediný Slovák, no to bolo ozaj pre mňa, by som povedal, taký šok, lebo Dušan Pašek si zlomil tesne predtým 2 mesiace nohu. Ostal som len ja a ja som bol strašne hrdý na to.
Zacitujem teraz Ľuďka Bukača. Všetci traja boli hráči svetového formátu, pričom každý bol iný. Slováci ako poleno utvorili báječnú formáciu aj preto, že boli nekonfliktní a prispôsobiví. Priniesli niečo nové a originálne, neboli ako naprogramované mašiny, ťažili zo súhry a elegantne zladili svoje prednosti. Povedal na margo tria Lukáč, Rusnák, Liba, ktoré sa dalo dokopy práve na majstrovstvách sveta v 82. A vykrúl sa z toho fantastický slovenský útok, ktorý, ako ste už povedali, konkuroval tomu sovietskému a hral ako keby náslepo. Ale nie je možno, že každý vie, že prečo sa ten útok dal dokopy.
Tak dal sa dokopy, tak to ja som akurát sa stala taká vec, že som mal vážne zranenie, čiže sa ani netušilo, že po tom 81. čo som bol v Göteborgu, že pôjdem vôbec na majstrovstvá, ale Bukač sa rozhodol, že ma vezme, tak som išiel. Ale viac menej by som povedal, som bol tak center, náhradník a tak, lebo do tej peťky, čo bol iba Ihnačák, Lukáč, tak keď tento utekol, tak ja som sa tam dostal. A celkom ako, že sme si rozumeli, lebo ja napríklad, u nás to bolo veľmi zaujímavá vec, že aj keď tam bol Dušan Pašek tiež, tak my s Dušanom z jedného klubu my sme spolu nespali. Ja som spal s Vincom Lukáčom a Dušan spal s Igorom Libom.
Umyselne?
A nie, no proste, oni boli 60-ka ročník a ja som bol 59 a ten bol ešte starší Vinco, tak takto sme to bolo, lebo oni aj na 20-ke boli spolu ešte rok naviac než ja. Tak takto to nejak vzniklo, ale to bolo dobre, najmä pre ten náš útok, lebo Vinco Lukáč to bol človek, ktorý bol spoločenský a tak, si musel človeku, tak človek, jak sa hovorí, žehliť. A Igor Liba zase to bol totálny hokejista, tu ste si žehlili a tu napríklad s Igorom Libom som oveľa viacej komunikoval na tom ľade ako s Vincom. Treba aj to povedať, že Liba a Vinco, aj keď hrali za Košice, tí nikdy nehrali spolu v útoku.
Zaujímavé.
Čiže aj to bolo, také by som povedal, dosť čudné.
Že ten mediátor a cmel bol Daro Rusnak. Ne,
presne tak, takže aj preto ma Bukáč akože bral a tak.
Na olympiáde v Sarajeve v roku 1984 získalo Československo striebornú medailu, keď vo finále nešťastne prehralo so Sovietským zväzom. Boli ste najproduktívnejší hráč so 4 gólmi a 7 asistenciami. Prečo sme napokon zlaté medaily nezískali a ako si na to Sarajevo spomínate?
Tak ja by som povedal, no samozrejme tragédia to nebola, že sme skončili druhý, sme boli akože radi a tak, ale nás taký cieľ už po tým majstrovstvom sveta v tom 83. smeroval k olympiáde a potom k majstrovstvám sveta práve v 85. že toto by sme mohli uspieť. Čiže my sme 3 roky, 4 roky v podstate spolu stále žili na sústredenia, chodili a tak jednoznačne ten Bukáč to takto chystal celé a bohužiaľ, no, mali sme obrovskú smolu sme mali
vo finále.
My tých Rusov sme mali kopu šanci a gól sme dostali taký, že Koževníkov vystrelil spoza modrej čiary, tráfil tyčku, tyčka od dotyčky na chrbát padlo tomuto Šindelovi a gól 1-0. Potom my sme Igor Liba, Vinco Lukáč prázdnu bránu a Pugin vždy skočil pred hokejku a tak. No potom nám dal krúto nejaký taký gól, takže si to pamätám, mám to doteraz stále, tak 2-0 sme prehrali ten zápas. To bola veľká smola, tak, ale zas druhá vec, že potom ozaj tí Rusi si začali ako nás troch veľmi vážiť, tak dosť nám s nami. Oni potom komunikovali po olympiáde a najviac by som povedal, bol to Larionov, Igor a Fetisov.
Po víťazstve so Slovanom v Československej lige druhý vrchol kariéry prišiel v roku 1985 na už spomínaných majstrovstvách sveta domácich v Prahe. A už sme to spomínali v úvode, práve vy ste sa po Jožkovi Golenkovi stali len druhý slovenský kapitán československého tímu a prvý, ktorý teda dvihol víťazný pohár v Prahe. No ale nezačalo sa to úplne ideálne a myslím, že len tak ako keby so šťastím sme postupili z tej skupiny do tej nadstavbovej, kde sme už dominovali. Čo sa tam stalo?
Rozpadla sa nám jedna peťka celá, na ktorú sa dosť spoliehalo a to bol Rosor Kameš Klima, ktorí hrali v Ihlave. A tam si Klima zlomil ruku a potom Rosol zase triesla a ostal len Kameš. A Kameš nebol až taký ten líder, jak tí dvaja. Takže to sa rozpadlo. Čiže musela sa budovať rýchle tretia lajna. Dokonca nám sa v prípravných zápasoch ako našej trojici moc nedarilo. My sme vyhrali, ja neviem, 11-2 sme vyhrali z NDR, hokej v Českých Budoviciach a my ako Slováci sme prehrali ten mikrozápas 2-1. Tak ja viem, že napríklad aj takú vec urobil Bukáč pred majstrovstvami sveta. Igor Liba si sťažoval, že ho brucho boli a tak a hovorí, kľúci, slovenský, poďte tady a to tak. My išli a srtili by žaludek, jo, žaludek a tak. A on už mal prichystané normálne na stole 3 poldecaky, pre každého jeden. Urobili vodku, dali, korenie nám tam ešte nasypal do toho, a aby vás nebolelo nič, tak nám zobral. A potom ešte ku konci hovorí, no aby ste nekrývali, tak aj do druhej. Tak my sme vypili deci vodky 2 dní pred začiatkom šampionátu. Ale Bukáč to vedel, on to bol strach, to bolo jasné, že aby si sa ukľudnil, neboj sa, nič sa nedeje a tak. A sme nabehli a sme hrali ako naša lajna dobrá. My sme v podstate, by som povedal, aj zachránili to, že sme postupili, lebo zo všetkých my sme hrali rozhodujúci zápas. Ja som dal najrychlejší gól v majstrovstve, tento mi prihral 13. sekunde. 2:50 som dal zase gól, ale ja som tečoval strelu Jarda Benáka a pripísali to nemu, ale to sa nikto nešiel, ak teraz sa hádajú, ja som dal gól, prihral, alebo tečoval, čo kašľal každý na to, dali sme 2-0, sme viedli a už sme boli na kone, už to išlo. A odtedy v podstate to bolo super.
Vy ste nielen teda najrychlejší, ale víťazný gól vo finále s Kanadou. Už ste našli svoju zlatú medailu?
Už som ju našiel. Lepšie povedané, našla moja manželka. Našla ju. Bolo to v takom sáčku zabalené v jednom kufri, čiže ja som to, lebo ja som ako dal, aby ľudia videli, ako to vyzerá, tak boli rôzne výstavy v hokeju alebo k športu, bola nejaká prezentácia, tak som to takto dal. Ja ani zásvet som nevedel, kde to skončilo, ale tušil som, že by som ju mohol mať, ale nikdy som si nebol na 100% istý, lebo ja som vždycky podpísal nejakú tú zmluvu, akože som ju prepožičal a tak, no ale nenašiel som ani tie zmluvy, ani to, tak som bol v tom, že ju nemám. Ale našla sa konečne, takže po 1,5-2 roky dozadu, čo sa našla, asi 5-6 rokov som nevidel, bola stratená. No.
Po kariére hokejistu ste ako väčšina hokejistov sa stali potom trénerom, vyskúšali ste si trénerské remeslo, potom ste boli aj členom výkonného výboru ľadového hokeja slovenského. Od 1. apríla 2000 ste nastúpili do kancelárie prezidenta Slovenskej republiky na pozíciu vedúci oddelenia pre styk s verejnosťou. V kancelárii dvoch pánov prezidentov, Šustera a Gašparoviča, ste strávili takmer 15 rokov. Čo vás do tejto služby, do tej kancelárie priviedlo a čo ste sa v nej naučili?
Ja by som tak povedal, keď ma zavolal ako Šuster, tak on sa tvoril ten kabinet, lebo vtedy bol Mečiar, zastupoval prezidenta, on bol predseda vlády. A keď prišiel Šuster, tak si budoval kader. Musím pravdu povedať, že tá práca, čo sa týkala, lebo to sa týkala vyloženie, že si sa stretávali s ľuďmi, ktorí prišli za prezidentom požiadať ho o pomoc vo veciach a tak ďalej. To bolo veľmi zaujímavé a tým, že ja som bol hokejista a to bolo tesne, by som povedal, čo som skončil ako tú hokejovú kariéru, tak vás veľa ľudí poznalo. A ja som strašne veľa tiež aj v živote prežil aj ťažkých chvíľ, lebo prečo som sa dostal do kancelárie prezidenta? Raz bol Šuster na hokej v Bratislave a som mu povedal, že pán prezident, viete, mám takýto problém s Ondrejom, so synom, že zhorel a tak, že bolo to aj s ním vážne. Ja som 2 roky nič nerobil, len sme chodili po samých operáciách a pomáhať mu rozhýbať sa. Potom začal chodiť na hokej. Proste bolo to také celé toto ťažké, zložité. No a on povedal, pozriem sa na to. No a on sa pozrel na to a ma potom kontaktovali. Nenastúpil som hneď ako vedúci oddelenia, ale normálne radový tento až po pol roku alebo 3-4 rok ma dali akože na funkciu toho vedúceho oddelenia pre styk s verejnosťou. Ja musím pravdu povedať, že tá robota bola veľmi pekná, lebo s tými ľuďmi, keď ste sa stretávali a keď som ja povedal, aké mám tiež ťažké chvíle zážitky so synom a aj z hokeja, a potom zase, viete, oni potrebovali sa niekedy tí ľudia len vyrozprávať a ja tým, že som tam bol a že som sa s ním bavil, lebo ja som nikoho neodbil za 5, za 10 minút. Ja som aj hodinu s ním sedel. Tým človekom, len aby ste mu pomohli a potom, lebo prezident nemal toľko právomoci, že by mohol vo veciach pomôcť. Áno, sme požiadali potom ten orgán, ktorý to mal na starosti, aby pomohol, lenže tiež to bolo ťažké, no ale tak ľudský človek, keď s nimi pristupoval, tak sa to dalo a môžem povedať, že potom chodili mi aj ďakovné listy, keď sa niečo podarilo a tak.
Ste ročník 1959, záverom v decembri tohto roka budete mať 65. Vyzeráte výborné, plné energie.
Ďakujem.
Musím povedať. Prešli sme celým vašim životom, ale stále nevieme, čomu sa venujete dnes.
No dnes, keď mám byť úprimný, tak som už na dôchodku. Stretávam sa s ľuďmi, chodevám na hokej najmä. A jak sa hovorí, všade klebetíme. Takže toto je také moje odreagovanie sa, ale je pravda, že mám určité aj zdravotné problémy, čo sa týka oka, že čo som mal úraz, tak ťažko vidím na to oko. Potom mám jednom klbe dole na nohe, mám železa, aby som mohol normálne aspoň chodiť trošku, takže som ozaj, dá sa povedať, do toho športu opotrebovaný. Takže aj toto si trošku strážim, idem na liečenie alebo tak. No a samozrejme, keď ešte synovia hrali hokej, alebo tak som sa chodeval na tie všetky zápasy sa ich pozerať. Bol som najväčší kritik ich a tak. No a som aj teraz, povedzme napríklad Ondro, keď je v televízii ako komentátor, tak tiež mu poviem koľko razy, že to si zle povedal. Tak už radšej sa ani nechce so mnou rozprávať. A keď mu nič nepoviem, tak mu to ale aj tak chýba, tak mi zavolá, že tak čo, co?
Aké to bolo?
Náš priateľský zápas s bývalým vynikajúcim stredným útočníkom Dariusom Rusnakom sa dostáva do svojho vyvrcholenia. Čaká nás ešte predĺženie a možno aj povestná rusnakovská zadovka. Počúvate podcast Vykroč, v ktorom spovedáme tie najväčšie legendy československého športu.
Pán Rusnak, hovorí sa, že úspešný muž zaspáva spokojný a zobúdza sa netrpezlivý. Považujete sám seba za spokojného a šťastného?
Tak určite, že som v živote chcel dosiahnuť oveľa viac, povedzme aj tej športovej stránke. Vždy sa to nepodarí, ale keby som to tak globálne zobral, tak nakoniec po tej športovej stránke som spokojný. Možno viac som chcel dosiahnuť ďalej ako v rozvíjaní rodiny, že ja neviem byť podnikateľom a tak, ale nie každý má na to vlohy a ja nejak tie vlohy na to som nikdy nemal, takže som nakoniec ostal pri tom športe, síce už teraz len ako pozorovateľ, ale predtým aspoň predsa len keď som robil vo výkonnom výbore a tak chceli odo mňa, aby som im povedal, ako to vidím. A musím povedať, tedy keď bol prezident pán Široký a potom bol prezident Igor Nemeček, tak vždycky sa pýtali mňa, ako sa k tomu stávam a tak. Lebo ja som bol jeden z tých, ktorý som bol aj taký oponent, ktorý vždycky povedal niečo aj, čo možno nechcem povedať, že druhí sa báli, ale nechceli to tak povedať priamo, jak som to povedal ja.
Aké dobré návyky ste počas svojej športovej kariéry si osvojili, ktoré vám, povedzme, fungujú aj dneska v bežnom živote?
Jednoznačne to bola životospráva. Keď musel človek udržať tú životosprávu pri tom športe, tak to máte aj teraz, že áno, viete sa uvoľniť, viete porobiť hlúposti, ale z druhého hľadiska musíte tú životosprávu nejakým spôsobom vedieť si ustražiť. Potom som dvojdochvíľný, nechodím nejak neskoro, že toto, že chodím väčšinou, keď sa dohodnem na čas. No a snažím sa ľuďom, ktorí možno nemajú taký širší záber, čo sa týka spoločenstva, spoločnosti alebo života, niektorým ľuďom pomôcť, usmerniť ich a tak. Ale to je, už by som povedal, taká moja vlastnosť, že ako aj center, tak ste vždycky, nechcem povedať, že rozkazovali, ale ste si tých svojich hráčov nejako chceli naformovať tak, aby vám vyhovovalo, tak toto sa dá, by som povedať, aj preniesť do tohto.
Máte dvoch synov, Dariusa a Ondreja. Obaja sa od malička venovali hokeju. Každý napísal svoj vlastný príbeh. Ondrej sa stal 19 rokov so Slovanom majstrom Slovenska a hral na majstrovstvách sveta juniorov v roku 2009. Po vlečúcich sa zraneniach však vo veku 29 ukončil kariéru. Bolo pre nich vaše slávne hokejové meno prínosom alebo príťažou?
Myslím si, že bolo to príťažou pre nich, lebo predsa len ich porovnávali stále so mňou. Napríklad spomeniem Daro, ten starší Darius. Hral veľmi dobre v dorastne a tak ďalej. Dokonca sa dostal do Ačka Slovana do mužov, ale tam odohral 3-4 zápasy, zmenili sa tréner, tak ho poslali preč. Ale bol taký šestranný hráč, že hral útok, hral centra, ale potom ho dali aj do brany, lebo mal perfektnú rozohrávku a tak. Ale v hokeji zase pokračoval ďalej, tak bol aj vo Švédsku a tam sa snažil trénovať tých švédskych dorastencov a tak. Má poznatky hokej a tak, ale teraz už s hokejom zatiaľ nič nerobí. No a čo sa týka Ondreja, no tak na tých majstrovstvách sveta, čo bol jediný tých juniorských, čo absolvoval, tak rozhodujúci zápas, keď hrali so so Spojenými štátmi, tak potrebovali sme, ako bolo to vo štvrtinále, tak chceli vyhrať, nie? Tak hodil sa do rany a ten svet, lebo bolo oslabenie, hrali, tak prestrelil ten chránič, že mu rozbil celé koleno, keď ešte majstor sa nejako dohral, ale potom vážne operácie mal, to stále pobolievalo. Tak nakoniec na to aj skončil. Ale cez to všetko ešte odohral aj majstra Slovenska, keď s Košicami hrali vtedy a vyhrali. Takže to 19 rokov, čiže hovorí, začínaš tak, jak ja, bol majster, tak mohol by si ďalej pokračovať. Žiaľ Bohu, takýto osud pristihol. No.
Výborné počúvanie, škoda, že sme limitovaní časom. Dáme vám, pán Rusnak, ešte poslednú našu otázku, ktorú dávame každému nášmu hostovi. Keďže sme podcast Výkroč, ako vyzerá vaše výkročenie do každého nového dňa? Máte nejaký svoj obľúbený ranný rituál?
Dá sa povedať, že mám určitý taký rytmus, že chodevám ráno, vždy stretávam sa s priateľmi, bývalými športovcami a tak, alebo ľuďmi, ktorí som sa okolesil na kávu. Čiže ja ráno o tej 8:30 určite už som hore, poobliekam, čo treba, so sebou porobím a idem do mesta a tam sa stretneme a poklebetíme, prečítame noviny a už potom, keď toto absolvujeme, tak podľa toho, čo človek musí niečo urobiť, lebo treba aj pre rodinu niečo ešte spraviť, povybavovať nejaké veci, tak robím to. No ale tomu ešte treba dodať, že mám maminu, ktorá má 92 rokov, tak sa staráme s bratom o ňu, tak ju chodevame ponavštíviť a tak, čiže máme to tak podelené, takže aj toto je veľmi, akože, tak by som povedal, pre mňa veľmi záslužené. Ja som rád, že tam, že môžem za ňu chodiť, že ešte mi žije.
Vnúci ešte nie sú na ceste?
No to by bolo sa dopýtať tých mojich dvoch synov, ale dávno už do nich bijem, že chlapci moji už dávno ste mali niečo urobiť, lebo ja v tej mojej dobe, keď ste sa narodili, som mal 26 a 29 rokov a to už bolo neskoro. A vy už máte po 30-tke a vravíte, o čo ešte je čas. Tak to není čas.
Dámy a páni, to hovorí charizmatický Darius Rusnak, československá hokejová legenda.
Pán Rusnak, nech je váš skvelý životný príbeh inšpiráciou pre všetkých našich poslucháčov, obzvlášť pre tých zo širokej hokejovej rodiny. Ďakujem pekne za rozhovor, želáme veľa zdravíčka, osobnej i rodinnej pohody a nech sa vám darí vo všetkom, čomu sa venujete.
Ďakujem veľmi pekne a chcel by som pozdraviť vašich poslucháčov, že rozhodujúce chcieť niečo dokázať je veľmi dôležité a ja myslím, že aj tento váš podcast, že podávate takéto, by som povedal, správy alebo životné osudy vašim poslucháčom je ozaj záslužná vec a možno niekedy to má aj prospech vašich poslucháčov.
Pekne ďakujeme.
Ďakujem pekne.
Dovidenia.